täies looduse radu.
Suur vesi ei pea ilmtingimata ohtu kujutama ja Narvas saab vaadata mõnda aega tõenäoliselt maikuu keskpaigani võimsat veemöllu, sest Venemaa energeetikud on Narva veehoidla paisu avanud ja Narva kosed mühisevad taas. Narva muuseum korraldab tunnipikkuseid ekskursioone Kreenholmi saarele ja näha saab mõlemat jugal. Enne jugadele minekut on külalistel võimalus näha ka Elmar Kitse loomingut. Nii et nüüd on tekinud tegelikult ka lootuse kiir, et ehk on võimalik Narva juhastik taastada. Ambitsioonika plaani avalikustanud keskkonnamõju hindamise aruande koostanud eksperdid on parimaks tunnistanud lahendusvariandi, mille järgi oleks võimalik nii ligi 2 kilomeetri pikkune lõhedele elutähtis kärestik kui ka Narva jõe läänepoolne aru uhke juhastik ellu äratada. Selline veekogus moodustaks Narva jõe veeulgast, mis voolab praegu tervenisti läbi hüdroelektrijaama vaid 13%. Sisuliselt tuleks kava kohaselt Narva veehoidla Eestipoolsesse tammi rajada hüdrosõlm, millest voolaks välja sama palju vett kui Tartus Emajões. Keskkonnamõju hindamise aruandes on märgitud, et selline vooluhulk ei mõjutaks märkimisväärselt hüdroelektrijaama tööd ega ka Narva veehoidla veetaset, millest omakorda sõltub Narva elektrijaamade jahutusvee saamine. Kalateadlane Meelis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest märkis, et eeskätt lõhede heaks mõeldud ettevõtmine mõjuks hästi ka paljudele teistele Narva jõe kaladele.
Loomulikult on see eriti hea plaan see Narva jõe kanjon veega täita vähemalt mingis ulatuses ja lihtsalt tasub võib-olla märkida, et ega meie see Eesti Loodushoiu Keskus, mittetulundusühing, on sellega juba aastaid tegelnud ja mõnes mõttes on see initsiatiiv meie poolt tulnudki, et selles mõttes ma ei ole nagu võib-olla õige inimene, kelle käest küsida, et kuidas ma suhtun, et selgelt väga hästi.
Aga kõrvalt vaatajana tundub natukene imelik, et nad kui tegelikult sellel paisul ju sisulist väärtust ei ole, et miks ta on niimoodi kasutult siis seisnud, miks on tegelikult ju tehtud korvamatud kahju sellega kalavarudele, et mille tagasi asi siis on?
Ei, tegelikult see kasutult seismine ei ole niisama lihtne. Kasutult ta seisab Eesti poole seisukalt. Aga tegelikult Ivangorodi hüdroelektrijaam ikkagi töötab. See, mida Narva hüdroelektrijaamaks tavast nimetatakse, aga mille korrektsem nimi võiks olla Ivangorodi hüdroelektrijaam, asub Venemaal ja toodab Venemaale elektrienergiat, nii et ikka mingi otstarve sellel veel on olnud, et ta päris tühjalt ilma aegu ta pole ka päris kõrvalt mööda näinud.
Aga mida see nüüd siis tähendaks, kui niisugune kava ellu rakendaks? Mida see kalavarudele toob kaasa?
No veidi pikem jutt, aga kalavarudele see tähendaks seda, et lühidalt öeldes väga, väga palju võidaksid kalavarud, aga kui selgitada, siis just nimelt see lõik, mis praegu on kuiv, kust vesi juhitakse mööda hüdroelektrijaama kaudu. See on küllaltki pikk lõik. Ja see just on see ainuke lõik, kus kogu aeg on saanud kudeda, et põhiliselt voolu ja kärestiku peal kudevad kalad. Kõige tuntum kala on muidugi lõhe, aga sinna tuleksid kudema ka jõesilm, kes Narvas on nagu nii küllaltki arvukas, aga teda oleks kindlasti rohkem, kui ta pääseks sinna kudema. Meriforell, vimb, siig, kunagi oli Narva jõgi väga kuulus Tuura jõgi, kui praegu õnnestuks Tuurale jälle hing sisse puuda Länemeres, siis tuleks sinna ka tuur kindlasti kudema ja nii edasi. Ja et lihtsalt selgitada, et paljud kalaliigid, kes jões kudemas käivad, nad vajavad ilmtingimata just nimelt kärestikulist piirkonda ja just nimelt ainuke selline suur, pikk, korralik kärestiku ala ongi see, mis nüüd kuiv on. Et selle tõttu, kui inimest kuulevad, et Narvas püütakse lõhet ja et lõhet seal on, siis tegelikult looduslikult palju nõud lõhet seal ei ole. Kõik see lõhe, keda seal püütakse, kõik see on asustatud sinna. Vanasti oli Narva jõgi väga kuulus lõhejõgi, nüüd enam ei ole. Ja põhjus ongi see sama väga lihtne asi.
Kas kui nüüd see vesi seal jälle voolama hakkab, kas kala võib siis ka tammist läbi minna või ei ole see võimalik?
Seal on nüüd selline asi, et keset jõge on Kreenholmi saar ja mõlemal pool Kreenholmi saart on suhteliselt kõrge kosk. Kui seal normaalne vesi voolab jões, siis see on tohutult ilus vaatemäng, kuidas vesi seal kosest alla voolab ja mühiseb ja keeb. Aga kalade jaoks see tähendab seda, et tegelikult enamusele kalaliikidest on see kosk ületamatu rändetõke, et nad ei olegi kunagi ka looduslikult sealt üles läinud välja arvatud Angerjas. Kui Angerjas vanasti oli siin Võrtserveski ja Peipsis ja igal pool loodusliku päritolu, siis nüüd on see asustatud Angerjas, keda siin kohtab.
Kui see idee nüüd ellu tõepoolest saaks viidud, siis see oleks üks väga suur samm edasi, jah?
Jah, oleks küll selle nimel me siin juba aastaid pingutame ja mõni objekt veel, aga see on üks tähtsamaid, mille kallel vaevane.
Praegu pole muidugi selgust, mis aasta oktoobri kuus saaksid lõhed jälle Narva joostiku alla kudema tulla, sest see sõltub täielikult meie idanaabri tahtmisest. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Arri Liiv sõnas, et olulise lõhe koelmu taastamise kava on tutvustatud ka Vene poolele. Valmis on saadud kärestiku taastamise eelprojekt ja kui lähiajal peaks heaks kiidetama ka keskkonnamõju aruanne, on võimalik alustada Vene poolega läbirääkimisi. Narva juga peetakse üheks Euroopa võimsemaks. Juha Eesti pools osa laius küünib 70 ja idapools aru laius 130 meetrini. Veeta jäi juga 1956. aastal, kui tööd alustas 125 megavattise võimsusega Narva hüdroelektrijaam. Siis suleti Narva jõgi ülalpool juga tammiga ja vesi juhiti turbiinidele. 206 meetri pikkuse ja rohkem kui 9 meetri kõrguse tammi taha tekkis 19 ruutkilomeetrine Narva veehoidla. Norra kuningriigi poolt rahastatava projekti Jõeliste elupaikade kaitse korraldamine Ida-Virumaa Natura 2000 aladel raames on valmis saanud kaks raamatut. Hoiualadega jõed Virumaal esimene, Avijõgi, Tagajõgi, Padajõgi ja Pühajõgi ja teine raamat Narvajõgi. Raamatu koostajateks on Anneli Firssel ja Eva-Liis Tuvi. Eesti, inglise ja vene keeles välja antud raamatud käsitlevad nende jõgede elustikku ja kultuurilugu ning on ohtra illustratiivse materjaliga. Raamatute esitlused toimusid Virumaal, raamatuid on jagatud Virumaa koolidele, raamatukogudele, omavalitsustele, projekti kohta lähemalt ja ka raamatuid lugeda saab Keskkonnaameti veebilehel. Esmaspäevast alates saavad paisud omanikud Keskkonnainvesteeringute keskusest taotleda toetust voolu veekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist rahastatava taotlusvoolu eelarve on 6,3 miljonit eurot ning taotluse esitamise tähtajaks on 27. juuni. Voolu veekogude üheks probleemiks on nii inim kui ka loodustekkelised paisud, mis mõjutavad veekogu seisundit, muutes näiteks kiirevoolulise jõelõigu seisa veega veekoguks või takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mõjutab voolu veekogu piiramine paisuga ka veekogus oleva veehulka ning selle temperatuuri, mis võib kaasa tuua vetikate vohamise ja veekogu kinni kasvamise. Toetust saab taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemispaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks, ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks. Juhul kui projekti tulemusena mõjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on hetkel halb, toetatakse ka olemasolevale maaparandussüsteemi ees voolule või ühisveevoolules ette basseinide ja lodude rajamist. Toetust antakse tööde tegemiseks voolu veekogul, mille valgala on suurem kui 25 ruutkilomeetrit või mis on nimetatud keskkonnaministri määruses lõhe jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel on informatsioon ka teabepäevade kohta. Selle meetme rahastamise toetuseks on kuni 2013. aastaks kavandatud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist 19 miljonit eurot. Riiklase voolu veekogude ökoloogilise seisu parandamiseks lammutada mitu veskipaisu Esna, Pärnu, Õhne ja Piusajõel vastava riigihanke võitnud insenerehituse aktsiaselts küsis tööde hinnaks 1,53 miljonit eurot. Tehakse keskkonnakaitselisi projekteerimise ehitustöid vanade veskipaisude lammutamisel või ümberehitamisel, kalateede koelmualade rajamisel ja jõesängide puhastamisel. Korrastusi tehakse Esnajõel, Pärnujõel, Türi, Särgvere ja Kurgja paisul. Kogu ettevõtmine kestab 4 aastat. Keskkonnaministri poolt mullu seoses vähikad kohuga Riksu lahes ja ojas kehtestatud vähi- ja kalapüügi keeldu pikendati käesoleva aasta lõpuni. Läinud aastal avastati seirepüügi käigus Riksu ojas Põhja-Ameerikast pärinev võõrliik signaalvähk, kes võib kanda oma koorikus vähikatku. Kõik Euroopa vähiliigid katku nakatudes üldjuhul surevad, sest neil puudub organismi välja kujunud kaitsemehanism. Kuna oht katkusene levikul ei ole möödas, siis pikendatigi eelmisel aastal kehtestatud püügikeeldu selle aasta lõpuni ja loodetakse, et siis selguvad täiendavad uuringu tulemused. Seega tuleb harrastuskalastajatel neid veekogusid vältida. Viksu oja ja järve lähistele on keskkonnaamet paigaldanud ka vastavad keelumärgid ja keskkonnainspektsioon on selle piirkonna võtnud teravdatud vaatluse alla. Esmaspäeval asustas mittetulundusühing Võrtsjärve kalanduspiirkond koos keskkonnaametiga Lõuna-Eesti järvedesse Ankerja Maime. Kokku saabus Inglismaalt lennukiga Tartusse üle 206 kilogrammi Ankerja Maime, need on siis nii-öelda klaasangerjad, ehk siis peaaegu 700 000 isendit. Isendi keskmine kaal oli kõigest 0,3 grammi. 85% maimudest asustati Võrtsjärve, ülejäänud jagati aga 4 väikejärve vahel. Need on siis Saadjärv, Kuremaa, Kaiavere ja Vagulajärv Võrumaal. Ettevõtmist finanseeriti sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse kalavarude taastootmise alamprogrammist 2 miljoni ja 99 000 krooniga. Maimude toomist Eestisse organiseeris mittetulundusühing Võrtsjärve kalanduspiirkond. Tänavu 3 kuuga on keskkonnainspektsioon registreerinud 202 kalapüügiga seotud rikkumist ja trahvituid on 135 ning trahvisumma peaaegu 16 000 eurot. Keskkonnainspektsioon paneb jätkuvalt kõigile kalastajatele südamele, et nad käituksid vastutustundlikult, see tähendab järgiksid kalapüügi nõudeid. Kutseliste kalurite puhul on rikkumiseks lubatust suurema arvu püügivahendite kasutamine, lubatust väiksema silmasuurusega püüniste kasutamine, mitte alati ei peeta kinni püügiandmete esitamise korrast ja samuti eelteatamise nõudest. Eelteatamise nõue tähendab seda, et kalur peab oma sadamasse tulekust ja püütud kalakogusest ette teatama. Kui esialgu kehtis eelteatamise nõue traalapüügi kohta, siis hiljem laienes see mõrrapüügile merel ja ka mujal. Alates eelmisest aastast tuleb ka Peipsi kaluritel kõigi kutselise püügivahendite puhul oma sadamasse tulekust ja püütud kalakogusest ette teatada. See annab operatiivse võimaluse püügikoormust, see tähendab siis kvooti jälgida ning ka inspektoritele võimaluse sadamasse vastu minna ja esitatud andmete õigsust kontrollida. Enne kalaleminekut on aga soovitav tutvuda kalapüügi eeskirjaga. Vajaliku informatsiooni harrastuskalapüügi kohta leiab Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Keskkonnauuringute keskus kutsub kaevuomanik üles jälgima vee kvaliteeti ja soovitab vähimagi kahtluse korral pöörduda abi saamiseks Keskkonnauuringute keskuse labori poole. Üleujutused ja sulavesi võivad kas märgatavalt halvendada salv- ja puurkaevude vee kvaliteeti või siis muuta selle hoopis tarvitamiskõlbmatuks. Seda eriti kaevude puhul, mille rajamisel ei ole järgitud kehtestatud nõudeid. Tallinnas toimus rahvusvaheline merereostust käsitlev teadusgrupi kohtumine ja sellest lähemalt räägib Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna peaspetsialist Agnes Pilv.
Tegemist oli ühe rahvusvahelise lepingu teadusgrupi kohtumisega ja leping käsitleb siis asjade ainete merre heitmisest tuleneva merereostuse vältimist. Ja teadusgrupi ülesandeks on välja töötada juhiseid lepingu kohaseks rakendamiseks ja ta teeb lepingu osalisriikide plenaaristungitele ettepanekuid siis otsuste vastuvõtmiseks tulenevalt teadusuuringutest tehtud järeldustest ja teinekord ka vajadusel ka lepingu muutmiseks.
Tundub kuidagi üllatav, et juttu on jäätmete merre heitmisest. See peaks ju olema niisugune asi, mis on ju täiesti välistatud.
Jah, Läänemeres on lubatud merre heita, ehk siis teisisõnu kaadada ainult süvendatud pinnast, et selles võib ka tulla selline võõristus asja suhtes, kuid mujal maailmas jäetakse merre näiteks naftapuurtornide aluseid ja probleem on isenesest tekkinud 70-test, 80-test, kus oli väga palju jäätmeid ja kanalisatsiooni muda heidetegi merre, kuna see oli odavam kui maismaal käitlemine, samuti radioaktiivseid jäätmeid.
Aga nüüd selline kokkusaamine ja arutelu, mida see näitas või kas võime rääkida mingisugustest suundumuste kujundamistest?
Jah, kindlasti, et see teemade ring, mida teadusgrupp käsitleb oma iga-aastastel kohtumistel, on väga lai ja kõik uued mereõiguse rahvusvahelised konventsioonid mõjutavad seda, samuti nagu laevade ümbertöötlemise uus konventsioon, kuna teatud juhtudel heidetakse merrega laevu. Et Eestis jah, seda ei ole rakendatud, aga...
No vahemärkusena võib siia öelda, et Austraalia rannikul tehti üks just niisugune operatsioon ja selle mõttega, et turiste juurde meilita, nii et väga sellised huvitavaid nüansse võib välja tulla.
Just, et aga praegu selline suurem teemade ring, mida käsitletakse, on kindlasti CO2 maalustesse formatsioonidesse ladestamine. Ja see, need uuringud ja kuidas see mõjutab keskkonda ja sest on seal teatud juhud, kus see ka merepõhjast läbi imbub. Et, ja siis teadusuuringud ja riigid teevad ettekandeid, millised mõjud keskkonnale sellega seosest võivad olla.
Neid, kes oli Tallinnasse tulnud, oli ju väga suures ulatuses paljudest riikidest, nii et see mõttekooslus pidi päris tihe olema.
Just, ja samuti olid seal ka jaapanlased ja tuli ka küsimusi sealt valdkonnastelest radioaktiivse vee merre heitmisest ja muud sellega seotud küsimused, kuid jaapanlased olid suhteliselt napisõnalised teemade käsitlemiselt praegu hetkel.
No on ka ilmselt mõistetav, sest meil on palju tähtsamaid ja
just
olulisemaid asju praegu vaja lahendada. Aga kui see... Selline, ütleme, Londoni konventsioon on siin juba 72. aastast toiminud. Kas võib selle raames ka mingisuguseid üldistusi teha näiteks siin meie Läänemere kohta? Et kas on selle ütleme, mõju olnud tunnetav või me hakkame alles nüüd rohkem tähelepanu pöörama, et ühineda ja siis edasi koos töötada?
No Läänemere osas on nõnda, et... Eesti on juba 92. aastast alates Helsingi konventsiooni osapool, mis reguleerib neid samu küsimusi Läänemerele veelgi rangemalt. Aga Eesti laevade lennukid viibivad ka väljaspool Läänemere ala ja Eestil on merekeskkonna kaitse kohustus tulenevalt ÜRO merekeskkonna konventsioonist. Ja sealt tulenevalt on Eestil kaitse kohustus ka selle Londoni lepingu kohaselt üle terve maailmamere.
Vastne keskkonnaminister osales ka sellel kokkusaamisel ja ta mainis, et Eestis on alustatud merestrateegia välja töötamist.
Just.
Kui kaugel nüüd selle tööga ollakse või on praegu alles selline mõtte start?
No hetkel on tehtud mereekspertidega kaardistatud direktiivis kirjeldatud 11 tunnus alusel info, millised andmed ja millist ekspertiisi meil on olemas ja millist meil on veel vaja. Ja hetkel on nagu Eestil kõige rohkem tööd võib-olla mereprügi ja veealuse müra osas. Ja Eesti on nüüd saanud kinnituse Interreg 4A programmi osas, mis on kavandatud 2007-2013. Ja selle käigus kavatsetakse siis hinnata ära Eesti teadusasutustega ja keskkonnaministeeriumi koostöös Eesti mereala keskkonnaseisund. Sellest tulenevalt sihid ja vajalikud meetmed, hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks aastaks 2020.
Kas on teil informatsiooni ka selle kohta, kuidas teised läänemereäärsed ja meie lähinaabrid on edasi arenenud selle teemaga?
Hetkel isiklikult selle teemaga väga täpselt ei tegele, et ei oska öelda, kuid direktiiv kehtib kõigi läänemereäärsete riikide suhtes välja arvatud Venema muidugi. Aga ka Helcomi raames tehakse mitmeid projekte ja Helcomi kohtumistel osaletakse ja harmoniseeritakse neid küsimusi. Merekeskkonna kaitse reguleerimine ja selle seisundi tagamine on pidev töö, et see ei ole nagu ühekordne, et võetakse mingi meede vastu, kõik on korras, et seda tuleb pidevalt jälgida, et õnnetusteks tuleb olla valmis nüüd ja kohe, mitte hiljem tagantjärgi reageerida. Et selles osas tuleb kogu aeg vaadata ja nagu ette osata näha, et millised on ohud ja selle tõttu peab olema pidevalt kursis sündmuste ja võimalike tagajärgedega.
Keskkonnaametis on valminud Kihnu laidude ja looduskaitsele määruse eelnõu, mis on kohalikes tekitanud suurt pahameelt ning eelkõige kalurite survel on Keskkonnaamet valmis kompromissideks. Kihnu saare üldkogul tekitas vastuseisu Kihnu laidude looduskaitsele loomine. Samal territooriumil on praegugi kaitse all viigerhülged, paljud linnuliigid ja laidude maastiku ilme. Aga et enam ei oleks segadust ja kolme tüüpi looduskaitseobjekti tasemel oleks üks selgete reeglitega ala, peabki Keskkonnaamet Kihnu laidude looduskaitseala kehtestamist vajalikuks. Aga kihnlastele selline kava ei meeldi, sest eelnõu koostati nendega nõu pidamata ja kaitseala moodustamine tooks kaasa piirangud. Näiteks ei tohiks kala püüda lindude pesitsemise ajal. Aga kalur Mihkel Leas ütles, et kuidas need linnud siis siiamaani on saandid piirkonnas elutsenud ja pesitsenud ja tema usub, et nad seda ka tulevikus teevad. Eelnõu koostanud keskkonnaametnikud ei osanud nii jõulist kihlaste vastuseisu oodata. Ka kirjalikult tuli plaani kohta hulk enne kõike kalurite ettepanekuid, kus soovitatakse sihtkaitsevööndite vähendamist ja piiranguvööndi ärajätmist. Kompromissid on võimalikud, Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise peaspetsialist Nele Saluvere ütles, et piiranguvööndit nad päris kaotada ei taha, aga algselt oli neil plaanis kaitsela piiranguvööndis rakendada ajaline kalapüügi piirang, aga nüüd sellest siis tõenäoliselt loobutakse, sest põhimõtteliselt piisab ka sellest, kui kalapüügiga ei häirita lindega muid kaitseluseid liike laidude lähiümbruses. Kihnu Kultuuri Instituudi nõukogu esimees Mark Soosaar leiab, et Kihnu pärimuskultuuri säilitamiseks on küll väga palju ära tehtud, aga saared ja laiud, kus kihnlased on samuti kaua elanud, on ära unustatud. Mark Soosaar ütleb, et Kihnu Instituut arvab, et kõigepealt Sange laiul, siis Sorgus ja teistel laidudel tulevad taastada ajaloolised koiud, kus siis suvel üks vanem mees, kalur, on linnu kuningaks ja valvab linnu riiki. Ja ta ütleb, et 50 aastat tagasi käisin ma esimest korda Sanges ja kohtusin Sange vanaga. Linnud olid väga rahul selle inimesega ja tema korrahoidmisega ja liigi rikkus oli laes. Kihnu laidude kaitsele loomisest Keskkonnaamet ei tagane, aga enne kui asjad edasi minnakse, korraldatakse Kihnus veel üks avalik koosolek, kus kõik vaidlusalused punktid veel kord läbi arutatakse. Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kuni 2020. aastani on avalikul arutelul kuni 3. maini. Kavaga saab tutvuda Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses ja Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandi kontoris ning Keskkonnaameti koduleheküljel. Keskkonnakorralduskava avalik arutelu toimub siis 3. mail kell 16 Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse saalis. Valitsus kinnitas neljapäeval eelnõu, mis kiitis heaks läbirääkimist alustamise Eesti liitumiseks rahvusvahelise energiaagentuuriga. Eesti geograafiline positsioon eeldab, et kasutame ära kõik võimalused julgeoleku tagamiseks. Rahvusvaheline energiaagentuur on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütuse varu valdkonna reguleerimise liider maailmas ning omab selles vallas aastakümnete pikkust kogemust. Agentuuri liikmete vahel toimub tugev solidaarsus ja koordinatsioonimehanism kütusepuuduse kriisiolukordades ning Eesti saab lisaks kiire juurdepääsu maailma tasemel parimale energiavaldkonna statistilisele informatsioonile ja analüüsile. Ja teemat kommenteerib peaministri valitustega kaitseminister Mart Laar.
Selle organisatsiooni liikmeks me saame hakata üldse taotlemda ennast liikmestaatusse tänu sellele, et me kuulume OECD-sse. Ja selle organisatsiooniga liikmelisuse võtmeküsimus ja kõige suurem tähtsus meie jaoks on siis energia julgeoleku tugevdamine. Ja me teame, et Eesti geograafiline positsioon eeldab, et me kasutaksime kõik võimalused ära oma julgeoleku tagamiseks ka selles valdkonnas ja ka kasutaksime ära kõiki võimalusi, mis on sellel agentuuril olemas, tema kompetentsi selleks, et edendada alternatiivenergeetikat ja see on ka ju meile väga oluline küsimus. Kui need läbirääkimised lõpevad hästi, siis kiidetakse see valitsuses siis loodetavasti heaks ja peale Riigikogu ratifitseerimist muutuvad need Eesti jaoks siduvaks.
Eesti Energia Auleppa tuuleelektrijaama osaühing, Vana küla tuulepargi osaühing ning Noarootsi vallavalitsuse Auleppa küla, Suur Nõmküla ja Vana küla esindajad asutasid mittetulundusühingu Noarootsi tuuleenergia. Loodud ühing hakkab tuuleparkide toetusel edendama kolme küla majanduslikku ja kultuurilist arengut. Mittetulundusühingu Noarootsi tuuleenergia hakkab toetama tuuleparkide vahetus lähedusesse on siis Auleppa külas, Suur Nõmkülas ja Vana külas ellu kutsutavaid kohaliku elu edendavaid projekte. Tuuleparkide toetuse suurus hakkab sõltuma eelmise aasta tuuleenergia toodangust. Pärnus arutleti tuuleenergeetika kasutamist Liivi lahel. Soov on teaduspõhiselt koordistada tuuleparkide raamiseks sobivad piirkonnad kogu Liivi lahe ulatuses. Sobivuse kriteeriumideks on kohalik inimeste arvamus, tuuleenergia potentsiaal, jäätingimused, hüljest elupaigad ja lindude rände teed. Liivi lahel võiks tuulepark elektrit tootma hakata 2015. aastal, arvab Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide instituudi vanem teadur Urmas Raudsepp. Aga Hispaaniast näiteks on saanud maailma üks juhtiv riik taastuvenergia tootjana ja eriti tuulejõu kasutajana, millega toodetakse juba rohkem energiat kui tuumajõul. Esimene tuulepark rajati Hispaanias 1990. aastal ning 20 aastat hiljem on riik seni tuuleenergia kasutamisel juhtinud Saksamaast mööda läinud ja tõusnud Euroopa Liidus esimesele ning maailmas kolmandale kohale Ameerika Ühendriikide ja Hiina järel. Taastuvenergia allikad katavad 42% Hispaania elektrienergia vajadusest ja tuuleenergia arvelt 21%. Neljapäeval sõlmis Eesti Energia ülitööstus aastase kollektiivlepingu Narva Energia ametühinguga. Uue lepinguga tõsteti igakuist minimaalset põlevkiviõli toodangu kogust 1000 tonni võrra 7000 tonnini, mille ületamisel saavad töötajad tulemustasu. Uues kollektiivlepingus tõusis keskmine kogu töötasu 9%. Sihtasutus Erametsakeskus on kuni esimese maini võimalus esitada taotlusi pärandkultuuri säilitamise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on tagada pärandkultuuri säilimine ja avalikkusele tutvustamine. Neljapäeval andis Eesti Post välja traditsioonilise aastalinnu postmargi, maksikaardi, ümbriku ja eritempli. Postmargi ja lisad on kujundanud Vladimir Taiger. Eesti ornitoloogiaühing valis selle aasta linnuks suitsu pääsukese. Valiku põhjuseks on rahvuslinnu arvukuse jätkuv langus viimase kümnendi jooksul. Ornitoloogide hinnangul on pesitsevaid suitsu pääsukesi jäänud Eestis iga aastaga aina vähemaks, mistõttu peab Eesti rahvuslinnule ja ornitoloogiaühingu vapilinnule pöörama suuremat tähelepanu. Suitsupääsukese arvukuse vähenemine on ühest küljest tingitud suurtest muutustest Euroopa põllumajandus- ja maapiirkondade arengus, mis on jätnud kümned tuhanded suitsupääsukesed pesa kohata. Samuti on loomapidamise vähenemine ja koondumine kinnistesse lautadesse vähendanud pääsukeste põhitoidus on siis kärbeste arvukust. Kuid suitsupääsukest kui pikama rändurit mõjutavad olud rännuteedel ja talvituspaikades. Lõuna-Aafrikas talvituvad linnud peavad kaks korda aastas ületama üha laienevad Sahara kõrbe, taluma ettearvamatuid ilmastikuolusid ning leidma talvituspaigad, mis pakuksid talve üleelamiseks piisavalt toitu. Suitsupääsukese aastal tutvustatakse selle liigi eluolu ja ökoloogilist tähtsust ning erinevaid viise, kuidas igaüks saab suitsupääsukeste pesitsemisele Eestis kaasa aidata. Aga ornitoloogia kutsub homme ka veel linnuvaatlusele. Lisaks toimub Tartus, Tallinnas ja Viljandimaal kolm ühist linnuvaatluse retke. Sellel nädalavahetusel rändlindude saabumist tähistavad linnuvaatlust võib teha kodus või linnuvaatlus retkel. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hiljar Peets.
Käies looduse radu.